სახელითა მამისათა, დაძისათა და წმინდის სასულისათა. გონება უბრძანებს და ხმის იოგები მოძრაობაში მოდიან. ისინი ერთხელ და სამუდამოდ დაწესებულ კანონს აღასრულებენ მათთვის. სამუდამოს და მრავალ შემთხვევაში განუმეორებელ მოდიან რა მოძრაობაში, წარმოშობენ წვლილ ჭავლებს ჰაერისა, რომელიც იმის და მიხედვით სად მოხდება, მაგრამ არა შემთხვევით, არამედ სწორედ გონების ბრძანებით, წარმოიქმნებიან და გარდაიქმნებიან კიდეც რომელიმე ბაგის მიერ ბგერებად, სილაბურად, ტონურად, ხორხის მიერად და სხვა, და აი ამ გზით იძერწება სიტყვები, სიტყვები, რომლებიც აზრებს გამოხატავენ, ხოლო აზრი კი, როგორც არისტოტელე ამბობს, აზრია აზრის შესახებ. და ეს აზრები მომდინარეობს გონებიდან. მაგრამ იმისათვის, რომ ადამიანმა აღიქვას, საჭიროა გამოითქვას. წმინდა მამები, არაერთი მამა განიხილავს რა ადამიანის ანატომიურ აგებულობას, მის ფიზიოლოგიურ ბუნებას, ნერვულ სისტემას და ასე შემდეგ, აქტოვანებაში მოდიან და თვითამაში ყოველივე ამის გამოწმილმით, განხირვიდან კვლავ ერთხელ მიდიან ყოვლადბრძენის შემოქმედის ღმერთის აღიარებამდის. რატო დამჭირდა მე ეს სიტყვები, ვიდრე დღევანდელ დღესასწაულს მოგილოცავდეთ და შეძლებისდაგვარად გადმოგცემდეთ ეკლესიის სწავლებისებრ ყოვლადწმიდა ქალწულ მარიამის ტაძრად მიყვანების დღესასწაულის მნიშვნელობა. თუ რისთვის რა აზრი დაგვიწესეს ის წმინდა და ღმერთშემოსილმა მამებმა. მე მხოლოდ იმის თქმა მინდოდა, რომ ამ უდიდესი სიხარულის და მიდუმალების გადმოცემა არძალს ადამიანს, მიუხედავად ის, რომ ბრძნულად განაცხო ღმერთმა ადამიანში ყოველივე ის, რაც მასია და ის, რაც მას ასხია, როგორც დროებითი მცირე სახლი, როგორც პავლე მოციქული ამბობს. მე შევთქო უფალს, რომ ჩვენი ხმის იოგები ამაო დარმოდიოდეს მოძრაობაში, რომ მხოლოდ ჰაერის რხევა არ იყოს სიტყვები, რომელსაც უდიდესი საიდუმლოება უნდა გადმოსცეს. მაინც რისთვის გამოარჩინეს წმინდა და ღმერთშემოსილმა მამებმა ყოვლადწმიდა ქალწულ მარიამის ერთიანად წმინდა და უბიწო ცხოვრებიდან მისი ცხოვრების სწორედ ეს ეპიზოდი, რომელიც, ესე იგი, მისი ჰასაკის მესამე წელს ემთხვევა. რა იყო ამაში განსაკუთრებული? რისთვის დააწესეს მისი ტაძრად მიყვანება, რამეთუ ალბათ ვერ მათქვენთაგან მოუწყის, რომ არაერთნი შეიწირებოდნენ მშობელთაგან, განსაკუთრებით ისინი, ვინც სიბერწის მერმე მიეცათ მთის მადლითა და წალობით მის მშობლებს და ზოგიერთ მათგანს უკვე ხანში შესულსაც კი. რა იყო ამაში განსაკუთრებული? რად გამოარჩიეს იგი ყველა დანარჩენი ქალწულებისაგან, ნაზორეველებისაგან და ესე შემდეგ? თუ თქვენ გულისმიერად მოისმინეთ საცისკრო და ლიტურგიის საკითხები, რომელიც რა თქმა უნდა წმინდა მამებმა, რომელიც მსახურების წესით ჩამოგვიყალიბეს, შემთხვევით არ შეარჩიეს წმინდა წერილიდან, რა იკითხებოდა? რა თქმა უნდა შესაბამისობაში არიან, შესატყვისობაში და დღევანდელ დღესასწაულის აზრთან და შინაარსთან. იკითხებოდა ერთი ადგილი გამოსვლათა წიგნიდან, სხვა მესამე მეფეთა წიგნიდან, სხვა იეზეკიელიდან და დღეს ლიტურგიაზე პავლეს ებრაელთა მიმართ ეპისტოლე, სადაც თუ თქვენ მოისმინეთ ძირითადში და არსებითად ლაპარაკი იყო, თუ როგორ უბრძანა ღმერთმა თავის რჩეულს მოსეს შვილის მდებელს და როგორ აუგო ღვთის ბრძანებით ღმერთს პირველი მოძრავი ეკლესია, სკინია, კარავი. მერმე როგორ განაწყო და განაშვენა იგი და დაწურლებით არის ახსნილი ის, როგორ დღეს ამოკითხულ ეპისტოლეში პავლესაგან, თუ რა იყო მოთავსებული წმინდა წმიათაში, რომელიც უწმინდესი ადგილი იყო იმ დროინდელი ეკლესიისა. ის ეკლესია მხოლოდ წინასახე იყო ჩვენი ახალი აღთქმის ეკლესიისა და რაც იქ იყო განთავსებული მე პირკოლის, რა თქმა უნდა, მხედველობაში მაგ წმინდა წმიდათა, რომელშიც შელავს დღევანდელ სამასხეს ღვთისმშობელი მარიამი, კაცრად იყო განსაზღვრული და ღვთისაგან ბრძანებული და არა ადამიანური სიბრძნისაგან, ან ნებასურვილისაგან, თუ რა უნდა გმულიყო მასში. აი აღთქმის კიდობანი, ჟულის ორი ფიცარი, ოქროს ტაკუკი, ზეციური მანაანი, აარონის აყვავებული კვერთხი. და ყველაფერი ეს გამოხატავდა მარად ქალწულისაგან ერთი სამებისაგან ის ხორჩესმას სული წმინდის მოქმედებით. და იმასაც, რომ შემდგომა ჩობისა ყველაც ქალწულად დარჩებოდა ღვთისმშობელი. მაშასადამე ის, რაც მაშინ ღვთისბრძანებით აღასრულეს მოსემ და ლევიტელებმა, ლევიანებმა, წინასახე იყო ყოველივე იმისა, რასაც ჩვენ დღესასწაულობთ. და კერძოდ რა? სწორედ სამი წლის ასაკიდან, როდესაც საღვთო განგებულები სული წმინდის წინ ამზღრობით შეყვანილ იქნა სამი წლის ქალწული მარიამი წმიდა წმიათაში, დღევანდელი ენით რო ვთქვა საკურთხეველში, ამას შეესატყვისება, იმ დღიდან დაიწყო განსაკუთრებულად მზადება მის როგორც ღვთისმსახურიერი ტაძრისა, რომელსაც თავის ქალწულებრივ და უბიწო წმიდა წიაღში უნდა მიეღო ძეღმრთისაი და მის მიერ უნდა განხორციელებულიყო მესია მხსნელი ამ სოფლისა უფალი ჩვენი და მასხუარი იესო ქრისტე. აი სწორედ ამათ გამოარჩია მისი წმინდა ცხოვრებიდან ეს ეპიზოდი. ხენ ალბათ გახსოვთ ისიც, რომ მისი მშობლები დიდხანს უშვილონი იყო, რა დიდ სირცხვილად ითვლებოდა, უფრო მეც გეტყვით. ქალწულებასთან შედარებით უპირატესობა ჰქონდა ძველ ისრაელში მეუღლეობას. ამიტომ დიდ სირცხვილად ითვლებოდა, როდესაც ოჯახს შექმნიდნენ, შვილი კი არ მიეცებოდა. თქვენ გახსოვთ ალბათ ისიც, რომ იოაკიმის ზღვენი არ მიიღო მღვდელმთავარმა, როგორც უნაყოფოსი და უშვილოში. მე უფრო მეც აღარ გეტყვით ამის თაობაზე. ვიტყვი მხოლოდ იმას და შეგახსენებთ, რომ სწორედ ამ მართალი მშობლების იოაკიმესა და ანას წმიდა ცხოვრებისა და გულმხურვალე ლოცვების ნაყოფი გახლავთ სწორედ მარათქალწული მარიამი. წმენისაებრ მათისა მოიხილა მათზე ღმერთმა და მისა არათუ მხოლოდ ძე ანუ ასული, არამედ ის, ვინც კურთხეული უნდა ყოფილიყო დედათა შორის და ვისაც დღეინდელად დღემდის შეხნატრიან ყოველნი. ალბათ გახსოვთ ისიც, რომ აღთქმა მისცეს მშობლებმა უწინარეს იმისა, ვიდრე მიეცემოდა. ესე იგი, ამდენად დიდი იყო მათი სასწაულება, ვიდრე ლოცვას, ვედრებას აღუსრულებდა უფალი ღმერთი. მანამდის აღუთქვე მშობლებმა იმ ღმერთ წმენით, რომ ვითარცა მამათმთავარს აბრამს და სარას, რომელიც ერთი 99 წლის და მეორე 90-ის და ღრმა სიბერეს მიწეული მიანიჭა ლოცვის ნაკოპი, ასევე სანდათ, რომ ღმერთის წინაშე ლოცვა მართლისა არ დავარდებოდა. და არი ფიქრობთ, რომ თავსა თვისა მართლას ფლიდნენ, არამედ მიიჩნევდნენ უცოდვილეს ადამიანებად, სწორედ მასთვის სიმდაბლის, გულის შემოსვლების და გულმხურვალე ლოცვების ნაკოპი გახლავთ მარათკალწული მარიამი, როდესაც არათუ მხოლოდ კასთან მოდმა, არამედ ფიზიციური ძალი აგელოსნი შეხნატრიან. და ალბათ გახსოვთ მეთქი ისიც, რომ მისა სხვა ათხმაც უწინარეს შობისა, ღვთისმშობელ მარიამისა, დედამან მისმა ანამ, რომ არასდროს, ვიდრე არ მიიყვანდა ტაძარში, მიწაზე არ დასვამდა. ესე იგი, მისი ფეხი ყრმა მარიამისა არასდროს ტაძრად მიყვანებამდე არ შეეხებოდა მიწას. ეს ათხმაც მას სულიწმინდის კარნახი შექმნა. არ უნდა ვიფიქრო და არც არ არის გადმოცემული წმინდა ანასა იოაკიმის ცხოვრებაში, რომ მას ან განსაკუთრებული ჩვენება, ან გამოცხადება იგივე გაბრიელ მახარებელი ანგელოზისა ჰქონდა, არამედ გულის ხმის ყოფა ჰქონდა ვითარცა მართალს და მისა მან ეს ახთმა. ამით რა იყო გამოხატული, რომ არაფერი მიწიერი არ შეეხებოდა მარათქალწულს. ამიტომაც არის იგი განკეთებული ვითარცა ყოვლად წმინდა და ყოვლად უბიწო. და ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, სათქმელა დადვილია სამი წელიწადი დედა ატატებული ატარებდა ხანკი მხევალნი მისნი და არასდროს მას ფეხი არ დაუდგამს დედამიწაზე. და საოცარი ამაში კიდევ ის არის, რომ ტაძრად მიყვანების, როდესაც პირველ დასვეს 15 საფეხურის წინაშე, რომელიც შედიოდა, ესე იგი იქ სადაც მდელნი შედიან და მდელთავარი მსხვერპლი შესაწირად, დახმარების გარეშე აირბინა ქალწულმა და როგორც უკვე ვთქვით, სული წმინდის წინამძღვრობით. მას მინდა თქვენი ყურადღება მივაქციო იმასაც, რომ ნადატრი შვილი იყო სიბერეში მიცემული შვილი, როგორც ჩვენ ვიცით ხოლმე თქმა. რაოდენ დიდი იქნებოდა მათი სიხარული, მაგრამ მეორეს მშობლებს აგონდებოდათ აღთქმა. თავის ერთადერთ მხოლოდ შობილ ასულთან მოუწევდათ განშორება, მისი ტაძარში შეწირვა. მაგრამ ამაჩია მათი სიმაღლე სიმართლისა, რომ ისინი ამას არ შეხვედრიან გლოვით ზევით. რამდენად ჩვენთვის შობილთათვის არ არის უჩვეულო და უცნაური, ისინი გალობითა და სიხარულით მიაცილებდნენ თავის ერთადერთ ასულს. და არათუ მხოლოდ მიაცილებდნენ, არამედ ამ დროს, როდესაც ისინი მიუახლოვდნენ ტაძარს, იოაკიმმა და ანა მიწეს გალობა 54 ფსალმუნისა. არი კითხავთ რა ფსალმუნია. ამ ფსალმუნში გადმოცემულია, თუ როგორ სხვა ზეციურმა მამამ მხოლოდ შობილი ზეთვისი უფალი ჩვენი და მასხუარი იესო ქრისტე უმეტეს ყოველთა კაცთა სადარისთვის აკნათქვამი არის და მერმე ამას მოსდეს წინასწარმეტყველება ღვთისმშობელ მარიამზე და მის ტაძრად მიყვანებას. ესე იგი, მისმა მართალმა მშობლებმა უწოდნენ, რომ წმინდა წერილში იყო მაწინასწარმეტყველები ტაძრად მიყვანება და ისინი ალბათ ფიქრობდნენ თავიანთ გულში, რომ იმდენად იყო მარიამი მათი შვილი, რამდენადაც იყო შვილის ყოვლადწმიდა სამების ჭეშმარიტი ღმერთისა, რომელიც ღმერთმა მისცა და ღმერთს უბრუნებდნენ. მაგრამ მე მინდა ალბათ ზოგიერთი შემედავება და მეტყვის მამაო, თვით უფალი რომ მოვიდა ჩვენი, აი კლასიკური მაგალითია. და დაუშვა თავისი მეგობარი ლაზარეს. ადამიანის როლსაც მოციქულთა უწინარეს უწოდა მეგობარი და არავის სხვას. დაუშვა რომ ვითარც აღმერთვა მისი სიკვდილი, თვითონ განმარტოვდა მოციქულებთან ერთად უდაბნოში, როდესაც მოწაფეებს უთხრა რომ ლაზარე მოკვდა, ვითარც აღმერთი ამბობს ამას, მან დაუშვა, მან უწოდა, მაგრამ როდესაც მოვიდა ბეთანის საზღვრებთან და დები გამოეგებდნენ თვალაცხებლებული, მოტირალნი და მგლოვარენი, ცრემლოდა იესოცა. ის არ არის აბსტრაქტული ღმერთი, აღმოსავლური ღვთაება, როგორც თქვა ბუდისტებთან, ბრაჰმანისტებთან, კრიშნაიდებთან და ესე შემდეგ. მან ჭეშმარიტად და სავსებით შეისწა ხორცნი, ყოველივე მიიღო ადამიანური ბუნებიდან, გარდაცოდვისად რა მიიღო ამ შემთხვევაში, რამე და გამოთქვა თანაგრძნობა, თანალმობას. იცოდა, რომ ეს ასე უნდა მოხდარიყო, რომ ლაზარეს სიკვდილში იყო ბევრის აღდგომა და სიცოცხლე. მაგრამ როდესაც ის ხედავს ატირებულ დებს, მათთან ერთად, აკი დღევანდელ სახარებიდან ლუკასაგან არ მოვიკითხეთ, რომ იწვიეს უფალი ჩვენი მადლიერების ნიშნად მართან და მარიამან, ლაზარე იმახით იჯდა მაცხოვრისა, მარჯვენით იჯდა მისა, რომ მარიამა უკეთესი ნათლი გამორჩა. მართაც არ ქონდა ახლა სულიერება, მან ადამიანურად გამოხატა ეს სიყვარული, მიმოდაზრუნდა, დიდ სუფრას აწყობდა და ქრისტემ რა უთხრა, ზრუნავდა შფოთხარ მრავლისათვის. ის კი არ უთხრა, რომ ცუდია სტუმართმოყვარეობა, მაგრამ თუ ჩვენ შედარებას გავაკეთებთ, ხორციელ სიკეთესა და სულიერ შორის შეუდარებლად მაღლა და სულიერი. ამიტომაც თქვა მის დასეთ, რომ მარიამა უკეთესი ნაწილი გამოირჩა და არასადა მიეღოს მისგან, არ დაეკარგება ქრისტინაშეო. ერთი სიტყვით დადგა მესამე წელიწადი ღვთისმშობელ მარიამის მიწიერი ცხოვრებისა. შოურებმა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ სიყარული და არამგლოვარები, შემოსეს და განმზადეს მათი მხოლოდშობილი ასული და ნათქვამი არის, რომ როგორც მეფე და დედუფალი ესრეთ შემოს სამოსელი ჩააცვეს სამეფო. არა ამ პარტაუნების გამო, ჯერ ერთი მას ეს ეკუთვნოდა. ალბათ თქვენ დაახსოვთ, რომ იოაკიმი შთამომავალი იყო მეფისა, ხოლო ანა იყო არონის შთამომავალი. ესე იგი, სამეფო და სამღვდელო საწყისის შთამომავალი იყო. კიდევ რატო უსვავ ხალხს? იმიტომ რომ ჯვარი, რომელზედაც ხელებს გაშლის და მოგვიწოდებს ყველა სუფალი ჩვენი იესო ქრისტე, მისი ძალა სწორედ ამ ორი საწყისით დამტკიცდება, როგორც იოანე ოქროპირი გვასწავლის დედამიწაზე, სამეფო და სამღვდელო საწყისით, რომელთაგანაც უპირატესი არის სამღვდელო საწყისი. როგორც წმინდა მამები ამბობენ, კიდევ შეიძლება რომ მეფობის გარეშე იარსებოს ჯვრისძალამ დედამიწაზე და ყოლა წარმოუდგენელია რომ იგი იყოს სამღვდელო საწყისის გარეშე. ამიტომაც წერია დიდი შულის კანონში რომ მღვდლები ძლიერება ეკლესიისაო. აი ამიტომ შემოსეს იგი სამეფო, სადედოფლო სამოსლი. ისე როგორც იყო წინასწარმეტყველება 54 ფსალმში. მოუხმეს თავიანთ მოყვას, ნათესავებს, რომელთან როგორც უკვე მიხვდებოდით, ერთნი იყვნენ სამეფო შთამომავალი და მეორენი სამღვდელონი. მოუხმეს წმინდა ქალწულებს, რომლებიც ფსალმუნებს გალობდნენ, არა უბრალოდ ქალწულები იყვნენ, არამედ ესენი იყვნენ განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, დანიშნულებისათვის გამოყოფილი ყველა სხვათაგან. და ესე საკმევლებითა და კელაპრებითა და ანთებული ლამპრებითა წინ გაუძღვნენ ღვთისმშობელ მარიამს, რომელიც ხელით მიჰყავდათ, აი აქ უკვე დასვეს, ხელით მიჰყავდათ ნაზარეთიდან იერუსალიმამდე იოაკიმსა და ანას ერთ ეჭირა მარჯვენა ხელი მამას, ნიშნად მამის უპირატესობისა და დედას ეჭირა ღვთისმშობლის მარცხენა ხელი. აი ასე ისინი მიდიოდნენ. კიდე რა არის საინტერესო, რომ სიმართლე მიიყვანა ღვთისმშობელი ტაძრამდეს. მისი მშობელი მართალი წმიდანი და უბიწონი იყვნენ. ეს ყველაფერი მოიაზრებოდა ამ სლოვაში, თაებრივ სლოვაში. სამი დღის სავალი იყო, მქონდა სიხარული, ეს გზამეც გამევლო. რა თქმა უნდა, ჩემს გონებაში ცოცხლდებოდა წმინდა მონათხრობი მახარებელთაგან. ყველა იმ წმინდა ადგილებს, რომელიც ნახსენები არის წმინდა წერილში და განსაკუთრებულად შევიგრძნობდი, თუ შეიძლება ითქვას და ამ პარტაუნებაში არ ჩამეთვლით სახარებისეულ სწავლებას. ხომ გაგიგიათ, აჟერ გაგონილს ერთხელ ნანახი ჯობია და გაცდილი. ასე და ამგვარად სამი დღის განმავლობაში ისინი ადგნენ გზას და აი ბოლოს მიადგნენ იერუსალიმს, მიახლენ ღვთის ტაძარს, სოლომონისეულს, დანგრეულს, მერე ზორობაბელისაგან აღდგენილს. შეიყვანეს ტაძარში დიდი ზეიმურობით და მიადგნენ იმ 15 საფეხურს, რომელთა მიერ სამღვდელონი შევიდოდნენ მსხვერპლის შესაწირად, სადაც ვერავიდოდა სხვა ვერავინ ზეხორციელი. თვითო საფეხურზე სამღვდელონი, ვიდრე მსახურებას აღასრულებენ, თვითო ფსალმს გალდნენ. რომელი იყო ეს ფსალმუნები? 119 ფსალმუნიდან 139 ფსალმუნამდის. და ესე გალობ გალობით ფსალმუნებისა მიაღწევდნენ, ბოლოს შევიდოდნენ და შესწირავდნენ მსხვერპლს. რაც შეეხება უშინაგანეს ტაძრისას, წმიდა წმიდათას, იქ არათუ მღვდლები ვერ შევიდოდნენ, არამედ თვითონ მღვდელ თავარიც კი წელიწადში მხოლოდ ერთხელ შევიდოდა და შესწირავდა მსხვერპლს ერის განწმედისათვის და საკუთარი თავის განწმედისათვის. და როდესაც ღვთისმშობელი მარიამი დააყენეს დედებმა და ხელი უშვეს პირველ საფეხურთან და დაიწყეს გალობა თავად 44 ფსალმუნისა, წმინდა მარიამმა მოულოდნელად ყველასათვის აერბინა 15-ვე საფეხური. მოდით წავიკითხოთ, მაინც რა არის ნახვამი 44 ფსალმუნში, როდესაც ამ დროს გალობდნენ მისი მართალი მშობელნი. მას როგორც გითხარით, ეს ფსალმუნი აქებს და ადიდებს მაცხოვარს, რომელზედაც ნათქვამია: ამისთვის ცხო შენ ღმერთმან, ღმერთმან შენმან საცხებელი სიხარულისა, უმეტეს მოყვასთა შენთა, მურიდა შტახსი და კასიაი სამოსელთაგან შენთა, ტაძართაგან წმილო ზვალისათა, რომელთა გახარე შენ. მერმე მოდის ესე იგი უკვე, როგორ გითხრათ, ზალს რომ ახლავს მაკრიონი, იმიტომ რომ ზალია ქრისტესი, ღვთისმშობელი მარიამი. და იმავე დროს თქვენ ისით რომ ეკლესიაც ეს არის ზალი ქრისტესი. და იმის მაკრიონზეც არის წინასწარმეტყველება. ასული მეუფისანი პატივითა შენითა. აქ პირყოლისა მოიაზრებიან წმინდა ქალწული, რომელიც ანთებული კელაპრებით მიუძღოდნენ ღვთისმშობელს. და მერმე უკვე თავად ღვთისმშობელზეა ნათქვამი. დადგა დედუფალი მარჯვენით შენსა, ვისი? მარჯვენით შენსა სამოსლითა, ოქრო ქსოვილითა, შემკულ და შემოსილ პირად პირადად. ესე იგი სამეუფო სამოსლი. ისმინე ასულო და ეხლა უკვე მიმართავს და დიალოგი გამოხავს ტაძრად მიყვანების ქადაგებაში, თუ როგორ მიმართავენ იოაკიმი და ანა თავიანთ თასულს, როცა მიიყვანეს საფეხურებთან. ისმინე ასულო და იხილე და სწორედ ამ დროს ამას უგალობდნენ თავიანთ თასულს. ისმინე ასულო და იხილე და მოყავ ყური შენი და დაივიწყე ერი შენი და სახლი მამისა შენისა, იმიტომ რომ იმ დღიდან იქ უნდა დარჩენილიყო. გულმან უთქვას მეუფესა სიკეთისა შენისა, რამე თუ იგი თავად ერთ უფალი ღმერთ შეგ, რას ნიშნავს ეს? ძეღმრთისა უნდა განკაცდეს. მაგრამ სხვა არავინ არ არის ისეთი, ვისგანაც შეიძლება განკაცდეს. მას მშობელნი შულს ეუბნება, რა უნდა დარჩი აქ? რა უნდა დაივიწყო ერი შენი და სახლი მამისა შენისა? რადგან გული უთქვამს მეუფესა შენთვის. ანუ შენგან იკეთილინება მან ხორჩეს ხმაი. და უნდა დარჩი აქ ზეციური მამის სახლში და განემზადო თიმსულიერად, ტაძრად სულიერად, რომლისაგანაც მოევლინება ქვეყნიერებას ხსნელი. და მერე უკვე მოდის კლავ ქებადიდება ქრისტე მარცხოვრისა. აი ამ ფსალმუნს, როდესაც გალობდნენ მისი მართალი მშობელი, როგორც უკვე მოგახსენეთ, მოულოდნელად, ისე რომ არ დალოდებია, იმ ფსალმუნებს აირბინა ყველა საფეხური. ზევით კიბის თავში იდგა ბელთავარი ზაქარია, რომელიც წმინდა გადმოცემით გახლდათ სწორედ მამა ივანე ნათლისმცემლის, რომელიც მას ნათესავათაც ეკუთვნოდა, თქვენ როგორც იცით. და როდესაც ესე იგი აირბინა წმინდა მარიამმა, ამ დროს გადმოვიდა სული წმინდის მადლი მართალ ზაქარიაზე, რომელიც მანამდისაც ფლობდა წინასწარმეტყველების ნიშნს. ის იყო ცნობილი როგორც კაცი მართალი და წინასწარმეტყველი. ამას წმინდა მამების და სხვა ხიმნები გადმოსცემენ ამ აზრს. გადმოვიდა სული წმინდის მადლი და იწინასწარმეტყველა ღვთისმშობელ მარიამზე. თუ ვინ არს იგი, რომელი აღვალს ამ საფეხურებზე და არა თუ აღვალს, ნათქვამი ერთ-ერთ წმინდა მამასთან, რომ თავდავიწყებაში ჩავარდა ზაქარია, როცა აიყვანა ღვთისმშობელი. შეეგება მას, ხელები განარტყო და შეეგება მას. თავდავიწყებაში ჩავარდა, არა უწყოდა რასა იქმოდა. აიყვანა, აიტატა ღვთისმშობელი მარიამი და შეიყვანა იქ, სადაც თვითონაც კი ვერ შევიდოდა. იმ დღეს თუ გნებავთ, არამედ მხოლოდ წელიწად შემდეგ, როდესაც წილი გამოუხდებოდა მას, როგორც ლუკასაგან სახარებაში ვკითხო, როდესაც დაამუნჭა იგი მთავარანგელოზმა გაბრიელმა დაეჭვების გამო. ხომ გახსოვთ ეს? და ეხლა სული წმინდის მოქმედები ჩავარდა და თავდა, მე მაგონებს დალავნებოდ პეტრეს ნათქვამს, თაბორის თასზე ღვთის დიდებას რომ ხედავენ. რაოდენ კეთილ არის უფალო ჩვენი ყოფნა აქ ახლათ, აქა სამტალავარ და არც იცოდა პეტრემ რას ამბობდა სიხარულის თავდავიწყებისა და ნეტარებისაგან. სწორედ ამგვარ ნეტარება თავდავიწყებაში ჩავარდა ზაქარია, შეიყვანა წმიდა წმიდათაში და არა უბრალოდ შეიყვანა, არამედ განუწესა მას სული წმინდის კარნახით, სად უნდა ელოცა. ქალწულები, რომელსაც წირავდნენ ტაძარს, და მე მინდა აქ დავაზუსტო, რომ 70 კი არა, გარკვეულ ასაკამდე, თქვა 12 წლამდის, 13 წლამდის, ვიდრე მას დაუდგებოდა გათხოვების ჟამი, ისინი ტაძარს ემსახურებოდნენ, გარკვეული ცხოვრების წესი ჰქონდათ. თვითონ ტაძარს მიშენებული ჰქონდა ყველა მხრიდან სამქორედიანი, სამსართულიანი შენობა, ფართო და ნათელი ოთახებით, სადაც ცხოვრობდნენ სწორედ ტაძრისადმი შეწირული ქალწულები, რომლებსაც ხელსაქმეს ასწავლიდნენ, წერა-კითხვას წმინდა წერილში ასწავლიდნენ. მსახურებას თავიანთი ხელთა ნაკნარით ემსახურებოდნენ რომ ძლებს რომლებიც ტაძარში მსახურობდნენ. გარდა მაგისა ძალზედ ბევრი ოთახი იყო, სულ იყო 90 ასეთი შენებულობა და უამრავი ოთახი იყო. ცხოვრობდნენ წმინდა ქალწულები შეწირული ტაძრისადმი, ასევე ნაზორეველები. ვინ იყვნენ ნაზორეველები? ესენი უპირატესად იყვნენ ისინი, ვინც მერტმა ლოცვავედრების შემდგომ მიანიჭა მშობლებს და აღუთქვამდნენ მშობლები ამის შემდეგ რომ ზოგს დაბადებამდის რომ არასდროს თაფლუსსა და ღვინოს არ დალებდა. ესე იგი, მარხვა იყო გარკვეულ დროდაშამამდის. თმას არასდროს არ აღპარსავდნენ მას და ღვთის მსახურებაში აღზრდიდნენ ტაძარში. იქაც ნაზორეველი გარკვეულ დროდაშამამდის იყო ეს აღთქმა, თვითონ ამბობდნენ რობელ წლამდის. ამის შემდგომ ისინი უბრუნდებოდნენ ადამიანთა სახლში. ესე იგი, ფაქტიურად ესენი იყვნენ ასკეტები, მონაზვნები, თავისებური სახისა. ფათაშორის ეს ტრადიცია ნაზორეველობისა ქართველებმაც გადმოიღეს. აი განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როცა შვილი ძიმეთ ყავთ, ავატყავთ, ან არ ეძლევა და შეუთქვამენ, რომ თუ დაიბადება ვთქვათ 12 წლამდის, თმას არ აღპარსავ. სპირტიან სასმელს არ დალებს, ხორცს არ შეჭამს. ასეთი რამ იყო საქართველოსაც ეს ტრადიცია. საუბედუროდ აწ უკვე დაკარგული ტრადიცია. ისე როგორც იმ შენობების დანარჩენ ნაწილში ცხოვრობდნენ წირები, რომლებიც ჩამოსული იყვნენ შორეული კუთხეებიდან თუ ქვეყნებიდან, სოლომონისეული ტაძრის მოსალოცად. მაგრამ ღვთისმშობელ მარიას მართალია საცხოვრებლად ამობენ წმინდა გერმანე კონსტანტინოს პატრიარქი და მრავალიცა სხვა, დაუწესესო ასევე სენაკი საცხოვრებლად, ვიდრე 12 წლამდე უდიდესი ნაწილი გაატარა წმინდა წმიათაში. როგორი იყო ღვთისმშობელ მარიამის ცხოვრების წესი? მოდი ესეც ვიკითხო. როგორიცა დავზენდი იმას, როდესაც მას სწავლება დაუწეს, რომლის პირველი ანიბანი სწორედ მშობლებისგან მიიღო ამ განათლებისა, გამოირჩეოდაო ყველა თანატოლებისაგან და მოზარდებისაგან გონების ძალით და ცნობის წადილით, ესე იგი ცოდნის შედენის წყურვილით. ძალიან სწრაფად შეისწავლა წერა-კითხვა და ღრმად შეისწავლა საფუძვლიანად წმინდა წერილი. შეისწავლა ხელსაქმე და მისმა ყოვლადწმინდა და პატიოსანმა ხელმა მოგსოვა მოგვიანებით, ალბათ თქვენ ეს იცით, კვართი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი, რომელიც ღვთის ნებითა და განგებით საქართველოში მოხვდა დღეინდელად დღემდე სვეტიცხვლის წმინდა გულშია დაკრძალული სიდონიასთან ერთად, რომელიც არის სიმბოლო ეკლესიის და დაურღვევლობის, ერთიანობის და დაუმარცხებლობის. და ეს აქ მოვიდა საყვარელო და ხშირად მითქვამს, ამას ღრმად უნდა ჩაუფიქრდეს ყოველი ქართველი. რა არის მისი მისია ღვთის წინაშე? ეს მისი არის დაიცვას ეკლესიის ერთიანობა, იყოს ერთგული შვილი ეკლესიისა, სული თვისიც კი დაცვას, თუ ამას გარემოება და საჭიროება მოითხოვს. გარდა მაგისა, ის რომ ღვთისმშობელ მარიამის ხელით ნახსოვი, ზეგარდამო ნახსოვი, ესე იგი ერთიანად ნახსოვი, არა ნაჭერ-ნაჭერ შეკრული, არამედ ერთიანად ნახსოვი კვართი მოხდა, რაც თავის მხრივ ის რომ ერთიანია და არა ნაჭერ ერთმანეთზე გადაკერებული, კიდე ერთხელ აძლიერებს იმას, რომ ეკლესიის მთლიანობას მიანიშნებს ეს ამითაც, რომ მისი ხელით ნახსოვი კვართი მოხდა საქართველოში. კიდევ ერთხელ ვლინდება ის, რომ ეს ერი და ეს ქვეყანა წილხვედრია ღვთისმშობელ მარიამისა და ჩვენი საფარველი არის კვართი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. ანუ უფრო ადამიანურად რომ გითხრათ, ჩვენი საფარველი არის დედა ეკლესია. და ნუ მეტყვით, რომ ძველი ჭილომში იცნობა და აბარა უნდა მეთქვა მე სხვა ეს თუ არაფერი. იყავ ერის კაცი, ეძიეს სულიწმინდა, გაამრავლე შენ თავში, როგორც მოციქული პავლე ამბობს, და სულიწმინდა თვითონ განგიმარტავ, სად არის შენი საფარველი და სად არის შენი გადარჩენა. ეკლესიის დანიშნულება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ის არის, რომ განუმარტოს ერთ და უქადაგოს ჭეშმარიტება. ყველას ხომ ერთი ნიჭი არ მოკვეცა? ნუ უკვე ყველა ენა იქნება, როგორც პავლე ამბობს, სხვადასხვა ნიჭები მოხდა ეკლესიამ და ყველა ეს ნიჭს ერთი დანიშნულება ჩვენზე მოფენილ. აღდეშენებოდეთ თავა ჩვენ და აღვაშენებდეთ ურთიერთარს სახლად სულიერად. ანუ ჩვენს, ისე როგორც ღვთისმშობელი განმზადდებოდა მესიის მისაღებად, ჩვენც უნდა განვემზადდებოდეთ. არა იმგვარი გაგებით, როგორც ღვთისმშობელ მარიამს ამზადდება საფრთხო განგებულება, არამედ როგორც უფალი ამბობს, თქვენ ჩემში და მე თქვენში. ყოველ ადამიანში უნდა მოხდეს უკვე აქ დედამიწაზე ღვთაებრივი შეერთმანეთი. როდესაც ადამიანის განხრთობა ხდება, ადამიანი რჩება ადამიანად, მაგრამ მადლით განეხრთობა იგი. როგორც უკვე გითხარით, თავისი ცხოვრების უდიდეს ნაწილს ღვთისმშობელი ატარებდა წმიათაში. გითხარით ისიც, იქ მას განუჩინა ადგილი სულიწმინდამ ზაქარიას ხელით ადგილი სალოცავი. როგორ იყო მისი ცხოვრების წესი? ადრე გარიჟრაჟიდან ვიდრე მესამე ჟამამდის ის იდგა ლოცვად. მესამე ჟამიდან მეცხრე ჟამამდის ის აკეთებდა ხელსაქმეს, ან სწავლობდა წმინდა წერილს და ან კითხულობდა საღვთო წიგნებს. ლოცვაზე ყოველთვის დებოდა წმიათმიათაში და არავინ მას არ აბრკოლებდა. თუმცა ყველას უყვირდა, მაგრამ ვერავინ, კარგი ეს სიტყვაი ხარო და არავინ, ვერავინ ვერ აბრკოლებდა ამას, მაგრამ შულით თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ამ დროს უკვე იყვნენ ჩამოყალიბებული ფარისევლები, სადუკევლები, მწიგნობრები, ვერ აღუდგნენ წინ მთის ამ განგებულებას და ვერ დააბრკოლეს იგი შესვლა წმიათმიათაში. თქვენ ალბათ იცით, რომ განსაკუთრებულად მასთან დადგინებული იყო მახარებელი მთავარანგელოზი გაბრიელი. იგი სწავდა და არა უბრალოდ გულის მასაძლებდა, როგორც მის დედას, როგორც უკვე მოგახსენეთ თავში, არამედ აშკარათაც ეცხადებოდა არაერთ გზის მთავარანგელოზი გაბრიელი და სხვა ზეციური ძალნიო. და ნათქვამია ცხოვრებაში მნიშვნელოვანია, რომ ისინი ეზრახებოდნენ, ესაუბრებოდნენ ზეციურზეო. ესე იგი, აი ამ გზითაც ზეციურ საიდუმლოებს რომ გადასცემდნენ და განმარტავდნენ სული წმინდის მადლით წმინდა წერილს, ამზადებდნენ ღვთისმშობლიერ ტაძრად მესიის მისაღებად. და უფრო მეტს გეტყვით, არათუ მხოლოდ სიტყვიერად გადასცემდნენ, არამედ ერთ მამასთან არის ნათქვამი, კალათით მოქონდა პური უხრწნელი და ზეციური, პური ანგელოსთან, როგორც ფსალმუშიც არის ნახსენები სხვათაშორის. როგორც ესეთი საზრდელს ის სხვას ღვთისმშობელი არ იღებდა, იღებდა მხოლოდ ამ ზეციურ პურს. და ესეც განახმრთოვდაო და ამზადებდა არათუ მხოლოდ მის სულს, არამედ მის ხორცთაც, რომელიც როგორც პავლე გვეტყვის მოგვიანებით, ტაძარია ღვთისულისა. ესე იგი, სიტყვიერად, საიდუმლოთა გარდამოცემით, წმინდა წერილის გამოთარგმანებით, ლოცვით, მარხვით, ღვაწლით, ხელსაქმეს ეს ღვაწლი იყო. მე მოგვიანებით გეტყვით, რომ განდეგილმა ბერებმა ცხოვრების წესი გადაიღეს ღვთისმშობლისაგან. ამიტომაც ითვლება ნათლისმცემელთა და ღვთისმშობელი განსაკუთრებულ მფარველად ბერ მონაზვნებისა და პიროყოლისა ათონი მაქვს მე მხედველობაში. ერთი სიტყვით, ხშირად ესაუბრებოდა ის ზეციურ ძალებს და განიხმთობოდა რა მისი სული განცისკრომდებოდა მისი სახეც. მე მინდა მოგაგონოთ საყვარელო, დიონისე არეოპაგელის პირველი და ყოველ შემდგომ დროინდელი შთაბეჭდილებანი, როდესაც იგი პირველად წარუდგინეს ღვთისმშობელ მარიამს. ეხლა მე მინდა ისიც მოგაგონოთ, ვინ იყო დიონისე არეოპაგელი. იყო განათლებულესი პიროვნება, არეოპაგის წევრი, დიდი განათლების ბატონი. მან იცოდათ ყველა თანამედროვე მეცნიერება, ჩინებულად ფლობდა. დელმოწამე გახლავთ იქ. ღმერთმა მას პავლეს მიერაც დაასავლა და თავადაც მისცა თეოფანიებით სწავლება ზეციურ იერარქიაზე და ზეციურ საიდუმლოებზე, რაც აღვიწერა კიდეც თავის წერილში, რომ დიდხანს ეზოთერულად დაფარულად საიდუმლოდ ითვლებოდა. ყველა ვერ ეცნობოდა მას. აი ასეთი თვითდიდებული დიონისე ჩავარდა თავდავიწყებაში, როცა ღვთისმშობელთან მიიყვანეს. თავის საყვარელ მოძღვარს მისერა თავისი პირველი ცოცხალი შთაბეჭდილებები. შენ რომ ჩემთვის არ გეკადაგა იესო, როგორც ღმერთი, მე ასეთად ღვთისმშობელ მარიამს მივიჩნებ. ესე იგი, წარმოიდგინეთ რას ამბობს ეს ადამიანი. და როდესაც დიონისე ლაპარაკობდა, საქმევლის სუნი აღმოსდიოდა ღვთისმშობელს. მისგან მოდიოდა საქმევლის სუნი საუბრის დროს. როგორია თქვენ მარტო გარეგნობა ღვთისმშობელს, თქვენ ხომ წაგიკითხავთ ან მოგისმენიათ? როგორი სიტყვა მწყაზარი იყო. სიტყვა ძუნწი, მაგრამ როდესაც ის ლაპარაკობდა, უდიდესი მადლი მიეპყრობოდა ადამიანს. არასდროს არ ისწრებოდა. არავის არ განეკითხავთ არასდროს. იყო გულმოწყალე თვით თავისი დაუნდობელი მტრების იურდეველების მიმართ, რომელიც მას დევნიდნენ შურისა და სხვა მიზეზების გამო. რაღა თქმა უნდა, ჩვენ ვთქვით, რომ იქ ვერ აპყოლებდა წმიათმიათაში ღვთის განგებულებით შესვლა, რადგან იქ მზადდებოდა ღვთისმშობელი მარიამი მესიის მისაღებად, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მათ ღვარძლი და შური არ ჰქონდათ ღვთისმშობელ მარიამს. თქვენ იცით, რომ მთელი ამ ღვარძლის ამოხეთქვა მათგან მოხდა მისი მიძინების შემდგომ, როდესაც ისინი ცდილობდნენ და ბრძანებაც კი მისცეს მდელთავრებმა და წინორებმა გარდამოეცია და დაეწოთ იგი. მაგრამ რაც მოხდა, თქვენ კალათად გახსოვთ, მიძინებაზე არაერთხელ ვისაუბრია, როგორ მოეპეტა თავხედ კადნიერ ათონაის ხელები და როგორ აღუდგა პეტრესა და პავლეს ლოცვით და როგორ შეუერთა გალობელთა დას, როდესაც აგრილობდა ღრუბელი, ესმოდა თხმა, გალობა, ფეხის და ასე შემდეგ, მაგრამ ვერ ხედავდნენ ამ პროცესის, რომელიც მიასვენებდა ღვთისმშობელ მარიამის ყოვლადწმიდა სხეულს. შემდეგ როგორც გითხარით, აი ესე იგი, გარიჟრაჟიდან მესამე ჟამამდე ლოცვად იდგა, მესამე ჟამიდან მეცხრე ჟამამდე ხელსაქმეს იქმოდა, ან წმინდა წერილს სწავლობდა, თუ წმინდა წიგნებს. შემდეგ წუხრზე ისევ ლოცვად გებოდა და თითქმის მთელი ღამე არ ეძინა მას. ლოცვა იყო მისი მოთხოვნილება, ლოცვა იყო მისი ნეტარების წყარო, ლოცვა იყო მისი ცისკარი. მისთვის ლოცვა იყო ყველაფერი, დამატკბობელი, განმაყრთობელი, აღმამაღლებელი მისი. და ასე და ამგვარად აღიზარდებოდა იგი წმინდა წმიათაში. ვიდრე არ შვა მან უფალი ჩვენი იესო ქრისტე, რომელსა მხოლოსა შვენის პატივი დიდება სიტყვება და თაყვანისემა თანამამიდა სულიც მიითურთ ასდა მარადის და უგუნი თიგულისამდე ამინ.